Eta aspaldiko lagun bat gaur bisitan etorri zaiguna faktoriara. Irati, zer moduz?
Kaixo, egunon aspaldiko.
Bueno, guardion
ja.
Guardion. Landa lan, ez da?
Landa lan, azken aldien bai. Bai, bueno, bai, bai.
Honezkero hartuko zineten, Irati handa etorri zaigola bisitan, igotz, aurkez dezagun, fundamentuz, Irati handa.
Ea, ondo esaten ditugun denak, 1982an Gasteizen jaioa, eskaladan goi-goi mailan ibilia, 2000ko hamarkadan Euskadi eta Espainiako txapeldun izateaz gain mundu mailan goian ere ikusi genuen hainbat urtez, oraindik ere lehiatzen, jarraitzen du gainera, eta kirol entrenatzaile ere ibilia da, bertsolaria ere bada, faktoriako kolaboratzaile ohia ere bai, eta gaur egun Euskal Mendi Federazioko zuzendari teknikoa da eta Euskal Telebistako izarretako bat.
Haze kurrikuluma, Irati.
Euskal Telebistako izarra hori hori.
Bai,
gora etorri zarete, eh? Aldapan gora etorri zarete, baina bai, eskerrik asko, eskerrik
bueno,
asko.
Bueno, nola dara mazu telebistan agertzeak dakarren fama hori, ze bueno, kirolarloan ezaguna zinen, orain baino lehen, baino telebistakoa izaten omen da ikaragarria, eh?
Ez da horren besteko fama ere, eh? Gaina askotan entzun izan dut Andoniren programa. Hori, bai, Andoniren programa hori, ez da izeta. Ni pasatzen naiz apurtxo bat ola desapercibida edo.
Andoniren programan ateratzen dena bezala.
Bai, holako zerbait.
Andoniren igual esango jatea, azazara Iratiren programakoa, ez?
Bai. Baina ez dut nabaritzen holako, igual Gipuzkoan eta hola, martxetan eta topoiten dugunan, ba, jendeak bai ezagutzen hauela, baina Gasteiztik eta lasai ibiltzen naiz, ez? Eta jendean nire zain egoten portalean autografo ezke, eta holakorik oraindik ez gertatu.
Eta hobeto, ez da?
Hobeto, hobeto, bai, ni lasai egotea gustatzen zait, gero sartzen naiz holako salauetan eta baino orokorrean toki lasaietan ibiltzen naiz bai.
Hilabetea daramatzazue jada gailurra programarekin formatu ezberdinetan, zuk pertsonalki ze balorazio egiten duzu Irati?
Bueno, balorazioa oso positiboa da. Gainera kurioso da ze hori 4-5 programa egiteko hasi ginen eta gehiago eta daramatzagu hilabete batzu ja urtera ez gara iritsiko, baina hortxe ibili gara. Grabatzen hasi ginenetik. Eta ia esan, jendea gustora, formato ezberdinak, gusto ezberdinetarako, badao jendeak gailurra estrem, ba, gehiago gustoko zuena, gailurra martxan gehiago, bueno, ba, ia esan, saiatu gara, bai, pixkate gustu danak ikutzen, eta eta gainera jende asko asaltzen dala, ez? Eta inguruko jendea, herri, bueno, gailurra dagoen inguruetako, herrietako jendea, inguruetan ibiltzen diren hartzaiak, eta bueno, oso hurbilekoa da, eta nik uste dut, ba, hori oso polita dela, eta jendeari gusta egiten zaiola hori.
Bueno, gailurra martxan, gaur non ibiliko zarete?
Gaur ibiliko gara, harrapatu nauzu.
Ai, eskerrak lanak egin detori garen, Aralarren.
Aralarren, hori da esango nun, Aralar zein tokatzen da.
Aralar tokatzen da bai, Andoni petxatzen dugu mendira bidean, eta zu?
Ba, ni ibiliko naiz, baita ere, bueno, horrengoan baita ere, mendian, ba, behian artean, ganau artean, eta tokatuko zaigu ibiltzea. Eta, bueno, bertsolariren bat edo beste, musika beti bezala, eta gailurra baita ere. Aurten gaurkoan tokatzen zait, gailurra egitea.
Bueno, orain esan dugu, Andoni Aizpururekin zabiltzala berriz ere, Euskal Mendiak eta bere inguruak ezagutzen, baina aipatu duzuzuk ere gailurra ekstremen ere ikusi zaitugu Ibon Gaztainazpirekin, hoiek erronka gogorrak ziren, eh?
Bai. Ia esan, gainera, bueno, hasieran izango zen apurtxo bat anitzagoa, ez bakarrik korrika, baizik eta, bueno, aproba ezberdin gehiago, da hor animatu nintzen, eta, bueno, ba, azkenean, baliabideak gora bera, danak izan dira korrikakoak, eta sufritu indut, zen ni berez enaiz korrikalaria, eta, bueno, korrikain, bai, entrenatzeko zeo zer, baino, la, aldapan gora, ez? Ze bestela, kao, muskulo hartzen dugu eskalatzeiek, da horrek pixatu iten du. Eta ez da komeni. Orduan lehiatzeko guri zaigu komeni hanketan giar hartuta pisu hartzea. Orduan ibiltzen gara oso suabe korrika, eta karo gailurra estrem niretzako gogorra izan da. Ez bakarri ja probaren egunak beraiek, baizik eta ondorengo aujetak, ondorengo minak, zehazkenen proba osoa eneiten genuen. Eta bueno, Ibonek bazeukan fisiko hobea, prestakuntza handiagoa, eta garo, berarekin korrikeitea tokatu izan zaidanetan erki sufritu dut. Baina, bueno, gusta biten zaitu baita ere, eh? Momentuan sufritzen dut, ondoren emaitza ikusterakoan segundo geratu den, eta bueno, ba, horrek rekompensa ere badauka.
Ez dakit inorra ausartu ote den zuri aurpegira esaterako ausartuko gara.
Bota.
Badago hor iritzi korronte bat esaten duena, ez dote zeukan asko antzerkitik, probak ez dote zenituzten erabat egiten, zer rezo diozu?
Beti haute dira olako komentariak. Ekstremen dantanak egin ditugu, eta erretiratu izan naizenetan, ni erretiratu nintzen ultran,
bai.
Erretiratu nintzen, proba ezin nun, Eta, bueno, beti emate zaiola, ba, drama ikutu bat, ez? Bueno, amurrua emate proba batetik erretiratzea, baina nire konsiente nintzen, olako proba bat egiteko gai ez nintzela, orduan, bueno, aurre ikusten nuen erretiratuko nintzela. Baina gainontzeko proba danak, eginak daude, ola, inungo tramparik gabe, inungo, igual batzutan kronoarekin eta pixkate, intriga pixkate emateko, baina, ola, probak eginak daude, danak. Eta
beraz ikusten den sufrimendu hori benetakoa
hori,
da. Bai,
erreala da. Nik gehien sufritu nahi igualden da biziko hori, zega maizkurriko hori, hor nire pajaroiak eman zidan, izugarrizko pajara jasanun, gaina aurpegien ikuste txuri-txuri noala, ezin dudala gehiago, baina bueno, azkenean, entrenatuta nago eta gaitasuna badaukat ondoren errekuperatzeko eta proba amaitzeko, eta bueno, sufrimenduak errealak dira, bai, hori inungo problemarik, oza, inungo, ez dago inungo tramparik hor. Proba danak egin da.
Egama izkorri, Tolosaldeko bi tontorra korrika aipatu duzu, ultratraila, naiz eta hori zuk etzenuen amaitu, ez dira edonork egin ditzakeen probak, ikusten telebistatik erraza da, baina benetan urra hunditan sartu zineten.
Bai.
O konstiente zineten.
Ni hasieran ez. Ni hasieran ez, sekula olako esfortzurik egin gabe, eta, bueno, ba, oso alaia naiz, eta benga ingo oso, eta benga, bai, banekien. Bueno, nahiko gura hundiak zirela, baina, bueno, proba ingo dut. Eta segama izkorri egin nuenean, orduan ikusi nuen, bai, ama, nun sartu nahi zen, ez? Baina, bai egia dela, bai Ibonek eta bai biok, eta bai nik biok badakagula, ba, gure atzetikan gogor entrenatu izanaren babes hori, nahiz eta igual momentu honetan ez egon gure egoera fizikorik onenean, edo nien nahi zen espezialista korrika egiten, baina aurretik sufritu izana, sufritzeko gaitasun hori eukitzea, entrenatu izan horrek, badauka, bueno, hor gorputzak badauka hor gaitasun hori, ez? Eta bueno, nahiz eta ura honditan sartu garen, ez gara hola itxu-itxuan sartu ere, ez? Baizik eta, bueno, ba, geneukan atzetikan landutako zerbait, ez? Eta hori nabaritzen da.
Irati, bakizu igandean izango dela berriz ere segama izkorri. Egingo zenuke berri da proga hori?
Entrenatuta.
Entrenatuta bai.
Gustatuko litzaidake oso proba polita da. Eta lehen pentsatzen nun, zorauta zehola, ez? 42 kilometro korrika ibiltzen jende hori. Zertarako horra, inbeste denbora korrika, baina bai egia dela, nik uste nun, denbora guztian korrika ibiltze zirela, ez? Eta bai egida aldapa gora, azkar bai, baina korrika ere ez, aldapa bera korrika, ez dala dana korrika bizian. Eta badaukala bere xarma hori, ez? Eta bai, gailurra ekstremonekin ikasi dudala bizkat, korrikako proa hauek disfrutatzen eta baloratzen, ez? Eni, bueno, korrika sekula naiz gehiegi bilita. Eta egingo nuke, baina entrenatuta ez marka hon bat egiteatik baizik eta disfrutatzeko. Zer, bai sufritu dudala, ez entrenatze hori ba, ez nitulako probako osatzen, bani joan proba guztia sufritzen eta jo hori gogorra egiten da.
Patu duzu, mendin lasterketak eta mendian korrika ibiltzeko ohitura hori, azken urteetan, esango genuke, azken 15 urteetatik ona ikaragarri zabaldu dira, bai. Ikaragarrizko afizioa dago. Mendiaia lasterketa, esango genuke, klase horrekin lotzen dela sarri, esango altzen duke mendia patxadaz gozatzeko ohitura hori galtzen ari garela?
Nik uste dut, pixka bat, bai, badagoela hor, ba beti marka hon bat egin nahia, edo ez dakit zenbat tontor, ez dakit zenbat denboran, eta pixka bat obsesio puntu bat markarekiko, ez? Korrika egin, edo bueno, baita orientazio probetan, bai badagoela, beti ba, estremora jute hori, ez? Eta bai, nik uste mendia ezberdin disfrutatzen dela, eta egon martirela momentuak mendira jun, eta kronometroa etxean utzi behar direnak, bai.
Eta lasai ibiltzeko, ez da?
Bai, ze, bueno, bizitzan ere nahikoa, estresatuta ibiltzen gara ja lanarekin, bueno, ba, sartu gara hor dinamika batean, ez, e-mailek, telefonoek eta, bai, ja, dana ja lortzen, lortzea behartzen gaituztenak, ez, komunikazioa asko betu denez, eta ez gaude lasai, demora guztian, hau, eta bidali, hau, eta egin, hau, eta beste, eta biharko, eta gero mendira jun, eta korrika ere, bai. Guztut, batzutan, stop, gelditu eta mendira lasai joan barko, mendira edo beste donora, baino bai lasaitu inbarko genukela.
Esan dugu hasieran Euskal Mendi Federazioko zuzendari teknikoa zarela, Irati, bai. Mendi Federazioaren barruan zenbat disiplina sartzen dira?
Bueno, badaude, kirol arlokoak, pixkat kompetitiboa direnak, eskia, mendiko eskia, bere modalitate ezberdinekin, gero kirol eskalada eta mendiko karrerak. Hoi dira, bueno, lehiako disziplinak. Gero badaude, ba, orientazio probak, badaude martxak, martxas de largo recorrido ditzen direna, gero badago ba, alpinismoko teknifikazio taldea ere bai, bueno, badaude bat jarduera ere, baino lehiazkoak hiru horiek esan ditudan hiru horiek.
Zuzendari teknikoa aipatzen dugunean, egia esan, ez dakit baute dakigun hori ezagutzen ez dugunok zein den zehazki zure lana, zer da antolakuntza lan bat?
Galdera ona, deskubritzen joa, egunak joan ahala. Bueno, azkenean, ni ere pixkal lanean hasi nintzenean, arakatzen hasi nintzenez, beste gainontzeko federaziotan ze funtzio betetze zituen zuzendari teknikoak, zer egin behar zuen. Bueno, azkenean da, pixkat alor teknikoak, kirolari dagozion arlo horiek kontrolatu, ba, pixkat txapelketari, batzutan txapelketak antolatzea tokatzen da, batzutan diru laguntzak bilatzea, beste batzutan aurrekontua pixkat gestionatzea edo kontrolatzea, ba, gastu gehiagizko gasturik ez egiteko, selekzionatzaileekin harremanetan egotea, ikusteko selekzioa nola doan, ze behar dituzten, eta bueno, ba, saiatu pixkat hori antolatzen, ez? Kirolarloari dagokionez ba, sortu daiteken guztia, orduan askotan funtzioak anitzak dira, norberak sartu nahi duen beste askotan.
Eta federazioan eta antolakuntzan egonik, gauzak ezberdin ikusten dituzu orain?
Iradik? Era bat.
Zergatik?
Bai, ba askotan lehiatzera goazenean.
Zuri irakurri dizugu, irati, bai. Berri egunkarian, kirolariak berekoiak zaretela, bai. Direla.
Bai, gara. Orain dikan, bueno, gutxiago, baino kirolari naiz, eta orain beste aldetikan konturatzen naiz, bueno, askotan exigitu iten dugula, eta jo, gira txapelketa hau txartu, eta ara, hau inbarzuten, beste inbarzuten, eta orain beste aldetik, konturatzen naiz, ez dela inerresa, gauzak antolatzea, batez ere, kirol federaziotan, txikiak garen kiroletan adibidez, bueno, behar delako voluntario asko, voluntario, lana voluntarioa denean, ezin diozu gehiegi exigitu pertsonari ez, nahikoa ja anima udala pixka laguntzera, orduan, gauza asko daude kontrolatzeko, eskapatu daitezkeenak, eta alor asko dira, eta ez da inerresa, gauzak nik kirolari nintzenean uste nuen bezain ondo egitea, nik kirolari nintzenean esaten, ba, nikola ingo nuketa beste latazak izer, eta pentsatzen dugu guregan, ni lehiatzera noan, eta ni nahi dut txapelketa niretzako egotea prest, eta alfombra gorri jartzen baldin baiate hobeto, ez?
Baina zuretzako diseinatuta bezala, baina orain bestaldetik ikusi duzu, gauzak ez direla beti.
Ba, eta kirolari bakoitzak gauza bat jotzen du hobetzat, beste batek baino, eta bueno, azkenean ez da horren erresa denon gustora dan aitea, ez? Eta argi dagoena da, bueno, gauzak egiterakoan eta erabakiak hartzerakoan, batzu pozik, beste batzu esain pozik egongo direla, eta hori dagoena.
Eta erakundetatik, behar besteko babesa jasotzen du, mendi federazioak?
Bai, alde horretatikan, mugimendu positiboa dago erakunde laguntzeko borondatea aurkezten dute beti, bai edala burokrazia madarikatua hortartean egonda papeleo asko eta egoten direla, baino alde horretatik erakundek bai laguntzen dutela.
Zuri irakurri genizun beste esaldi bat, voluntario menpe gauza gehiegi uzten direla, ze esan nahi duzu zehazki horrekin?
Ba, pixkaten aipatu danaren aritik, askotan ordaindu beharko liraketen funtzioak voluntarioi egozten zaizkiela, ez? Eta bai, igual gehiegi eskatzen zaiela voluntarioi, eta batzutan baloratu beharko litzatekeela, igual lan hau kobratu beharko litzateke, ez da? Eta ez, venga, goazen voluntarioak aurkezten direnez, eta hau voluntarioekin dezatela, eta voluntarioek, eta voluntarioek, eta azkenean, nik ustut gehiegi jotzen dela figura horretara, eta abusatu ere egiten dela, eta gero, esker gutxi eman, ez? Edo beti hau dira bigarren plano horretan, ez?
Zer dago jende hartzeko arriskua?
Bai, erabat. Bai.
Bestela mendirako ohitura handia izan da beti Euskal Herrian, mendi elkartek ere tradizio luzea dute, federaziotik baduzue harremanik mendi elkarteekin?
Bai, harreman, ez da olako harreman estu-estua, ze azkenean gu Euskal Mendizale Federazio gara, baino gero badaude hor Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa, eta klubek harreman gehiago daukate haien lurraldeko federazio ergin hori da.
Eta esango zenuke osasuntzu daudela mendi elkarte hauek gaur egun, jarraitzen du jendeak oraindik ere parte hartzen.
Ba, jendea parte hartzen du, klubek antolatze dituzte irtera pila bat, eta mugimendua badago, batez ere karrerekin, baino baita ere mendirterekin, bizikletan, edo oinez, edo martxak, edo baino mugimendu handia dago, eta jarduera ugari egiten dira.
Beraz, individualistagoak bihurtu garen garai hauetan, elkarte hori etorkizuna ikusten diozu. Jende bai. Oraindik batzen da, esaterako mendian irtera bat egiteko.
Bai, oraindik jendea juten da mendira eta elkartzen dira. Oraindik igual, bolondresak edo, nagusiak direlako jende zaharragoa edo... Eta ez dakit, horiek igual...
Joaten direnean edo usten joaten direnean.
Akaso utxune bat egon liteke, posible da, bai, zuk esan dozun bezan, bai, haun ere iritzi pertsonala da, baina bai uste dudala gizartea gero eta individualistagoa dela, eta bai. Besteen gatik eta besteentzako gauzak egite hori, ba, pixkat amaitzen ari dela.
Mm-hmm. Bueno, eta etorkizunari buruz ari gara, Irati, non ikusten duzu zure burua, etorkizunean?
nire etorkizuna nahiko epe laburrera begira egiten dut beti ez dute... Hola,
egunean egunekoa.
Bai, gehien bueno. Bat egunean egunekoa. Bai. Momentuz, saiatu Euskal Mendizale Federazioko funtzioak alik eta ondoen betetzen, eta jasen ikasten, ze asko ikasten ari naiz, lan berrietan beti gertatzen dan bezala, aberazgarria da, niretzako, eta gustora nabil. Eta... Bueno, hortik aurrera, espero dezagun kirolari loturik baita ere, ez igual lehengo mailan, baino bai oraindikan pixkat leia txikiagoetan, eta gustatzen zaie leiatzea, eta ez nuke utzi nahi, baino zalantzari gabe kirolari loturik eta asko txapelketa.
Eta telebistan, zertan ikusiko dugu Irati?
Bueno, telebista... Nork daki, oso mundu efimeroa da, nork daki orain aurkezten abil, eta... Bueno, igual deituko idaten, edo mugituko naizen, edo hori ez daukat horren kontutan, ez diotatea izten, gustatzen zait irratia, gustatzen zait telebista, gustatzen zait medio hoiek gustora ibiltzen naiz, kamaretan eta mikrofonoan, eta, bueno, zehose ateratzen bada gustora hartuko dut, baino bilatu ere momentuz ez dut, bilatzen. Gehiago, bueno, datorrenarekin.
Bueno, kontua da, lehen ere esan diguzu, laupabost saiotarako deitu zizutela, hasiera batean, ez da?
Bai.
Eta denbora deixente dara mazu, Gailurra martxan saioan.
Gaur gauean,
amarrak eta laurentatik aurrera.
Bai, amarrak eta laurentatik aurrera. Amar terdiak kasi izaten dira batzuetan, baina gailurra martxan, Aralarren ikusiko dugu, Irati Anda Andoni Aizpuru eta kuadrilarekin.
Hori, hemen entzule batek jarri du. Ez dut atal bakar bat ere galdu programa oso polita eta Irati maite mindu egin hau Irati. Zorionak programa egiten duzuen guztiei. Eta beste batek dio federazioen eta kirol elkarten eskolek, mendi elkartetako irterei, mina egiten diotela igande goize guztietan leia dagoelako. Territoria aztertzen duzuen.
Olikiago irakurri beharko duzu ainara
da. Federazioen eta kirol elkarten eskolek mendi elkarteetako irtere imine egiten diela, igande goiz guztietan lehiaren bat edo beste dagoelako. Mendi batean ezpada beste batean, bai, beti zego dela kozterbait egiteko.
Egia da, gainera, grabazioen batean edo bestetan, bai, topatu ditugula bi martxa batera, edo, bai, eta egia da, pixkat, momentu honetan, karrerak eta izugarri pila badago, nik uste dut aste bururo badaudela bi martxa karrera bat, ozeo zer badagoela mendiarekin lotuta, eta bai egia dela momentu honetan jardurazka dagoela eta solapatu iten direla. Bai.
Beno, begira, gure WhatsAppean jaso dugun azkeneko lore batekin bukatuko dugu, Irati, iruditzen mazaizu. Balio duenak, balio du, zorionak, Irati. Horrela jarri dizute.
Hemen nahi zirtengo
atetiko. Etorri aztero, Irati, olakoak entzutera.
Bai, ez da, arro aterako nahi zorionak.
Eta beste batek, zure argazki bat eskatzen du, zure firmata guzti, ja posible den galdetzen du beste entzulonek. Bueno,
aia,
bueno,
ma, bai, gaur egun gorri nago, ja.
Bueno, bidale ditzala jendeak elbideak eta taingo dugu ahaldena, Irati Andaren argazki eta izen eta guztiak jaso ditzazuen. Ba, Irati Anda, eskerrik asko gurekin zategatik, beste behin ere, faktorian, aspaldiko laguna, eta, bueno, izango dugu elkarren berri.
Besarkada bat, ekipo...